Čiačiai radė. Toliau tęsiu studijas. Ir šiandieną norėjau pakalbėti truputėlį ir apie smaranam, apie atminimą, apie meditaciją. Ir truputėlį apie radą kundą. Įrašas irgi gimė iš situacijos, nes kaip ir minėjau šitame puslapį, tiesiog dalinuosi tai, ką patiriu ar patyriau anksčiau, jeigu kažkokios temos yra eilėje, ar būna klausytojai užduoda klausimus, o kai buvo apie kiek askezių reikėtų moteriai, arba apie nerimą buvo irgi va užklausta. Tai va, tai taip, tai taip. Tai va šiandieną gimsta tema iš tokio patyrimo. Patyrimo, bet iš tokio pamąstymo sąsai. Meditavau ryte dikša mantras ir į mantras meditavau. Ir šiandieną meditavau į radą kundą. Na, į radą kundą. Meditavau į Lilas radą kundąją. Šiandien va toksai va atėjo. Nes mes kiekvieną dieną turim į ką medituot. Galima ir į Ramos Lilas medituoti, ir Radha Kundą, į Varšaną, į Nandagramą, į Vrindavaną, į Govardaną, į Himalajus, į daug dalykų. Bet aš šiandien ut Radha Kundą. Ir turėjau tokį va patyrimą, kad medituojant į nesvarbu į ką. Ar į Radą Kundą, ar į kitas dvasinės vietas labai harmonizuojasi pirmiausia ir pats kūnas, ir pati kūno energetika harmonizuoja, balansuojasi. Įdomus tas aspektas tikrai yra, nes bet tai ateina po ne vienos valandos tos meditacijos ir tų mantrų kartojimo. Pradžiai vis tiek praeina visokie reikalai, kuriuos tu turi atlikti. Praeina kažkokie tai klausimai neišspręsti, va tai nepraeini, tu juos ateifa į šoną viską. Ir kai tie debesėliai prasisklaido, išgidrėja dangus, tai yra skaidrus protas tampa, neskaidrus, bet ramus. Tada tu junti, kad tu gali va ir susitelti kažkokią detalę. Pavyzdžiui, Radha Kundai. Šiame kundu yra vieta, kur Radharani eina maudytis. Nes realiai tai Radha Kunda ir Šiame kunda, kai buvo sukurtos, kai Krishna įėjo į Radha Kundas vandenis įeina, Radharani į Šiame kundas vandenis įeina. Tos dvi kundas nesiskiria. Šiame kunda nuo Krišnas nesiskiria, Radha Kunda nuo Radharanės nesiskiria. Tai jie, kai sukūrė tas kundas, tai prižadėjo Radharanė, pasakė, kad jinai visą laik maudysis Šiame kundai, nesvarbu, kiek Krišna demonų nužudytų, nes ten toks buvo žaidimas, juk Radharanė pasakė, tu nužudėjai ar iš tas sūra demoną, dabar tu turi išsimaudyti visose visato šventose upėse ir ežeruose. Tai Krišna sukvietė tas upes ir ežerus, tas devybės ir jie visi suėjo į Šiame kundą. Ir jis išsimaudė ten. Tai čia yra pati visatai švenčiausia vieta. Viso visatai, kad ir kiek bekeliausim per planetas. Oi. Ir tiek yra įvairovės jau vien toj žemėje, o ką kalbėti visatai, bet mes nerasim palei šventrašių šventesnės vietos ir galingesnės vietos negu Šiame kunda ir Radha kunda. Nes ten visos šventos vietos yra suėjusios Krišnos paliepimu. Tai va Šiame kunda, tai Krišna išsimaudė Šiame kundai, o Radharani sukvietė, leido visom šventom upėm ir ežeram sueiti į Radha Kundą ir išsimaudė tenais. Jis nenorėjo maudytis ten, kur Krišna maudėsi, nes sako, dabar čia visos nuodėmis yra suėjusios dėl to, kad tu nužudėjai Rištasūrą. O Rištasūra buvo pasivertęs jaučiu, bet ten buvo demonas. Ir sako, tu va nužudėjai demoną, jauti, tai jo jautis yra šventas gyvūnas, tai yra tėvas, karvė yra motina. Ir tu dabar turi išsimaudyti visose visato šventose upėse ir vietose. Tai va, Krišna ginčias, sako, juk čia demonas, čia ne jautis, bet sako, vis tiek va jautis ir viskas. Tai Radaran, tai toks buvo žaidimas, Radarani sako, aš tavo kundai nesimaudysiu, dabar va, tai yra paliktas nuodėmės, tavo ežerė aš savo pasidarysiu su savo draugim. Tai jos pasidarė ir jinai ten išsimaudė. Nu ir po to jau, kai jie pasibaigė tas pokštavimas, pasakė, aš maudysiu savo ežerę, nesvarbu, kiek tu nužudytum tų demonų. O Krišna pasakė, aš maudysiuos tavo ežerė. Ir tavo ežeras, jisai bus žymiai žymesnis ir šlovingesnis negu mano. Ir nuo šiol mes žinom tą kaimelį ne kaip Šema Kunda, bet kaip Rada Kunda. Ir prie Rada Kundas visą laiką bus 100 kartų daugiau žmonių sėdės negu prie Šema Kundas. Tai vat kadangi Radarani pasakė, kad jinai maudysi Šema Kundai, jinai ir ateina ten vidurdienį ir maudasi. Tai vat aš meditavau į taip, kai Radarani eina maudytis su savo gopėm. Tai yra prašyta. Čia nėra nieko kažkokio slapto ar stebuklingo ir visi vaišnavai jie medituoja. Tai vienokius ar kitokius žaidimus. Tai šiandien aš meditavau į tai. Ir aš meditavau į tai, į Radaranės veido atvaizdą, kuris matosi Radaranį žvelgiant į Šema Kundos vandenis. Nu, va tokį išmetį. Čia, nu, kaip sakyt, gal ir asmeninė informacija, bet aš ją pateikiu tam, kad kiekvienas iš klausytojų pradėtume medituoti ir leistume savo kūrybingai prie to prieiti ir leistume tam vaizdui, kuris iškyla iš širdies, natūraliai ateit, nebrauktume į šoną. Nes tie vaizdai, aš tai jų pats ne, kurie medituojant tiesiog iškyla toksai, va, tas vaizdas ir tu, va, pagauni tą vaizdą ir jį medituoji. Bet kad tu medituotum yra Radaranės veidą, kuris atsispindi Šema Kundos vandenį, kai jinai žvelgia į Šema Kundą, nu, protas turi būti ramesnis. Ir kūnas turi būti susiharmonizavęs, ir energetika turi būti, nu, stabili, subalansuotas protas, ir ta prana turi cirkuliuoti kažkaip kūne ramiai. Tiesi turi būti nugara, neturėtų skaudėtas kūnas. Va, tada tu gali medituoti, aš noriu pasakyti. Ir tu gali tą vaizdą medituoti 10 minučių, 15 minučių, 20 minučių. Ir iš to vaizdo, kadangi taip yra, taip vyksta, aišku, toks vaizdas gal neprašytas šventrašiuose, bet tu gali pat sukurti, nes tai natūralu vyksta. Mes irgi einam būna į ežerą maudytis ir mes būna pasižiūrim į ežerą, ne, į ežero vandenis, kaip atrodo. Mūsų atvaizdas, ypatingai jeigu vanduo yra labai, labai skaidrus ir ramus, netyvuliuojantis, nėra bangelių, tai tu matai tą savo atvaizdą. Tai įsivaizduokim, ten yra transcendentinis vanduo, jis nesiskiria kažkokiu tai būdu nuo Radaranės, nuo Krišnos. Ir jame atsispindi ne taip, kaip nuo materialaus vandens kažkas atsispindi, bet ten gali, aš manau, atsispindėti pilnai, kaip nuo veidrodžio viskas. Nes tai yra transcendentinis, ten nėra jokio pribojimo. Na ir tu gali medituoti vieni tą akimirką, kaip Radaranė žvelgia į vandenį ir žvelgia į savo veidą, atspindi tam vandenį. Ir ten tiek eina energijos dvasinės, tiek eina ir laimės, ir tokios junti, kad tuo metu siela valgo maistą, dvasinį maistą, siela maitinasi. Nes po to pasibaigusi meditacija, ta siela taip nesimaitins. Jau prasidės visokios materialios pareigos, kurias, aišku, bandom sudvasinti, bet jau ne tas. Nes mes dar nematom pilnai materialiose pareigose Krišnos, tai dar tai pilnai ir neužsipildom. O čia jau tiesiogiai tu medituoji. Ir Radai, ir Krišna. Ir at meditavau tą vaizdą ir tą sielą valgo. Tą. Po to tu medituoji kokias gėlės, rašo, kad Radakundai auga daug įvairiausių rūšių lotosų. Yra melsvi lotosai, yra rausvi lotosai, yra balti lotosai. Yra su daugiau žiedlapių, su mažiau žiedlapių. Ir kiekvienas lotosas turi savo išskirtinį aromatą, kuris sklinda maudantis Radakundai. Bet jeigu jau žemėje yra gėlės, kurios turi stiprų aromatą, tai galim įsivaizduoti, kokį aromatą turi dvasinės gėlės. Tai? Po to tu medituoji, kaip tu su savo pirštais palieti radakundos vandenį. Vat koks tai yra jausmas, vat meditacija stengias pajaust. Mes turime pojūtį vandens, lietimo pojūtį iš krano bėgantį, jo, ar ežero, tai yra vienas. Bet radakundai, mes atskaitom, yra transcendentinis vanduo. Ir tu leidi, kad Radha Krishna tau apreikštų tą jausmą. Tu pats jo nepradedi mąstyti, čia toks vanduo dabar turėtų, gal čia šiltas, gal čia labai švelnus, kaip koksai vaškas lydytas, dar kažką. Nespekuliuoji, tu tiesiog tari mantras ir iš pačių mantrų, kiek išsiskleidžia tos informacijos, nes mantras yra visos lilos, visos, absoliučiai, garse tame. Nes mantras nesiskiria nuo Radha Krishnas. Ir kiek ta mantra tau atskleidžia to pojūčio, tos realizacijos, tiek ir tu turi tą dieną. Kitą dieną tu vėl skaitai aprašymus ir vėl medituoji, tau vėl kitas aspektas atsiskleidžia. Tu medituoji kažkokie kitas detalės, tau kažkas kitas atsiskleidžia. Jeigu, pavyzdžiui, Radha ir Krishna geria šitos Madhupan Lila, reiškia gera iš medaus gėrimus, tokius alkoholinius. Ir jie jokauja su gopiam. Vėl gali medituoti stiklinę, kuri yra aprašyta tokia skaidri, kad kai krenta mėnulio šviesa per tą stiklinę, jos nesimato. Krištolinės stiklinės, iš kurių geria tą transcendentinį gėrimą. Ir va tokias detalės medituoji. Tai va radakundai tų detalių labai daug. Ir radakundai išsamei yra aprašyta Govinda Lilamritoj. Ir į 7 skyrių vadinasi radakundas aprašymas angliškai. Ir ten daug detalių yra. Ir pirmiausia, tai radakundas laiptai visi, jie susideda iš brangakmenių. Ir visokios platformos ten irgi tokie, vat, kaip būna, mes žinom, vat, šventose ežeruose yra tokios kaip laipteliai ir yra tokie į priekį išeinantis platformos apvalios arba aštuoniakampės, ant kurių gali sėdėti ar nuo kurių gali šokti vandenį maudytis. Irgi iš brangakmenio prašyta. Ir auga tiek pietuose, tiek šiaurėje, rytuose, vakaruose yra po 2 medžius prie kranto. Ir tarp jų yra, ant jų pakabintas yra supuoklis. Ir ten Radha ir Krishna supasi. Kartu su gopiam ir mandžerės turbūt siubuoja tas supuoklis, ir Lalita siubuoja, ir Višaka. Žodžiu, ir tada tu medituoji, kaip supasi Radha ir Krishna tose supuoklėse, kaip mandžerės jas supuoja. Ir tos supuoklės yra apipintos gėlėm ir visokiausiais lapais. Ir čiulba paukščiai aplinkui, ir yra amžinas pavasaris, tokia amžina pavasarį atmosfera. Ir tu medituoji, ir tu junti, kad ne tik tu dvasiškai augi, bet tu junti, kad tavo netgi fizinis kūnas balansuojasi, ir energetinis kūnas balansuojasi, subtilus kūnas balansuojasi, nes jie paklūsta dvasiniai dimensijai. Jeigu dvasinė dimensija pas tave stipri, tai ta dvasinė dimensija, jinai veikia. Veikia grubų ir subtilų kūną. Nu, čia tas pats, kaip išeini ant saulės, tai saulė iškart ką daro fiziniam kūną, jo. Jinai pradeda gamintis vitaminas D, pagerėja, reiškia, nervinės sistemos veikla, smegenų veikla, netgi skaitosi, reikia mirkčiant, galima žiūrėti saulę, daug mirkčiant, tada akių lastelės, gauna energijos, ant kurios, kur jinai padeda jom geriau funkcionuot, būtent saulės energijos reikia akių ląstelėm. Na ir taip toliau, kūno funkcijos atsigauna, bet kas dar įdomiausia, atsiranda gera nuotaika, pozityvas, laimė, energija. Reiškia ir subtilus kūnas veikiamas yra saulės. Na, tai vat, tai o tu gali medituoti tą saulę, bet medituoti saulės dievybę, kas yra Narayana ir Šaranija. Šaranė yra Narayano žmona Saulės planetai. Tai tau gausis visi trys lygmeniai. Tavo siela jungsis su Narayana ir ten siela gaus bakti, tai maitinsis siela, toliau maitinsis tavo subtilus kūnas Saulės energija ir fizinis kūnas atsigaudinės. Tai vat, Kodėl yra labai svarbu tą balansą stengtis laikytis gyvenime, tą kaip pasakyti, tokia pusiausvyrą visame kame ir mytyboje, ir santykiuose, ir miege, ir darbe, kaip Bhagavad Gitoj sako, kas per daug dirba, ar per mažai, kas per daug valgo, ar per mažai, kas per daug ilsisi, ar per mažai negali praktikuoti jogos. Joga reiškia ryšys. Meilės ryšys su kūrėjui. Negaliu praktikuoti, jeigu tu esi disbalansė. Na, jeigu tu esi disbalansė. Tai labai yra svarbu gyvenimą dėlioti taip, kad tu maksimaliai tą balansą galėtum laikytis. Nesivaikyti tų troškimų sunkiai pasiekimų, kurie tave išveda iš balanso. Jei žmonės, pavyzdžiui, turi troškimą turėti daugiau pinigų, negu jiem iš tikrųjų duodama. Su vidutiniam pastogom. Nu, tai jie būna dirba po 12 valandų, sakykime, tu 12 valandų dirbdamas arba netgi ir 10 valandų pastovi dirbdamas, tu pervargsi, tu išeisi disbalansą. Taip, tu gausi, tu pasieksi tai, ko tu nori daugeliu atveju, bet tu negausi bakti, tu negilės tavo ryšys su Dievu. Materialių dalykų tu gali, žinai, užsidirbti labai daug pastangų dėdamas, jis vis tiek tu anksčiau ir vėliau pasieksi, bet tu juos turėsi, kaip mes sakėm, vienam įraše, Aleksandras Makedonietis, jisai jį laidojo su ištestom rankom ir atvertais delniukais, kad jisai nieko nebeišsineša. O bakti tu išsineši. Ir mirties metu tu neskausmą išgyvensi dėl to, kad tau reikia atsiskirt su tuo, kad tu per tą sunkų darbą uždirbai. Bet tu paliksi pasaulį su džiaugsmu, nes tu išsineši visą skrynę brangakmenių, tai yra bakti brangakmenių. Ir pati bakti širdį, jeigu jos bus, tu jausi pakankamai ramybę ir laimę, net ir mirties metu. Nes jeigu bakti širdį yra pakankamai, ten gali būti dar troškimų, bet jeigu yra bakti, tau komfortiška bus senatvė, net ir prie ligų. Bus skausmų, bus nepatogių minučių ar valandų ar mėnesių, bet vis tiek fone eis toksai džiaugsmas, kad tu vat, gyvenimas nenuėjo veltui ir kad tu padarei pažangą meditacijai lilas ir tu kažkiek pasistumėjai per šį gyvenimą ir išnaudoji teisingai, prasmingai žmogaus gyvybės formą. Tai va, tai tą meditacijos perliukus, kuriuos mes renkam kasdieną, mes juos persinešim į kitą gyvenimą. Ir ką šio įrašo norėjau pasakyti, kad meditacijai tas aukštas dimensijas ir į kūrinius, kurie yra tose dimensijose, jos harmonizuoja kūną ir harmonizuoja psichiką. Protas nurimsta, nuskaidrėja. Daug dalykų pradeda matytis visai kitaip, kitoj šviesoj, negu tu matei iki meditacijos. Tavo kvėpavimas nurimsta, susibalansuoja, tavo nervinė sistema, endokrininė sistema, imuninė sistema auga, be abejo, imuninė sistema irgi auga, nes imuninė sistema tai yra noras gyvent. Imuninė sistema yra noras gyvent. Imuninė sistema kaunasi su tuo, kas tave nori nužudyti. Kuo žmogus nori labiau gyvent, tuo jisai labiau kaunasi už savo gyvybę. Tuo jo kūno imuninė sistema kaunasi stipriau, kai patenka virusai, bakterijos ir kiti piktadariai. Tai yra susiję. Lygiai taip pat kraujas, silpnas kraujas, stiprus kraujas, su kuo susiję? Su noru gyvent. Kraujas yra gyvybė. Jeigu žmogus nenori gyventi pasąmonė, jo kraujas silpsta. Jeigu jis nori gyventi, jis stiprėja. Ir at vakar mes kalbėjom su vienu draugu, jis domisi tenais šitais moksliniais tyrimais, šitoje įvairiuose medicininiai srityje, smegenų srityje ir taip toliau. Ir visi prieina išvadas, kad sąmonė sujungta su protu su kūnu taip stipriai, kad net vat sportininkam jau duodami pratimai, kaip su sąmonė gerinti savo fizinę būklę, fizinius parametrus. Grinai su sąmonė jau dirba. Aukšto lygio sportininkai, atletai jau juos ruošia ne tik fiziniam lygiui, bet ir psichologiniam lygiui ir duodami pratimai, kaip su savo mintimis stiprinti savo kūną. Tai yra labai susiję. Ir aišku, ten kol kas Dievo nėra, bet pats principas yra toks. Tai kai mes medituojam į tą kūrėją, kuris tą mūsų patį kraują varinėja ir jo sutvertas energijos kontroliuoja pusdėviai, va tas kūno funkcijas, tai mes maksimaliai, nu kaip sakyt, mes šalia dar dvasinių rezultatų mes gaunam ir materialių rezultatų, tai yra kūno veikla gerėja ir psichikos veikla gerėja. Plečiasi sąmonė ir plečiasi įgimtos žmogui duotos galios, tai yra aiškiaregystė, gebėjimas, atmintis stiprėja, koncentracija stiprėja, vizualizacija stiprėja, analizė stiprėja, nu daug dalykų, psichinių funkcijų stiprėja. Vien nuo meditacijos į Radą ir Krišną, bet kas svarbiausia, tai siela gauna valgio. Ir jeigu, vat, kai mes kalbame apie tą harmoniją, kai žmonės sako harmonija, harmonija, tai pirmiausia harmonija prasideda ryte, tu turi pats būti savo harmonijoje su savo protu ir su savo kūnu. Ir jeigu tavo viduje yra kažkokių nuoskaudų, kažkokių tai, sakykime, žemos savivertės, ar išdidumo, ar geismo, ar pykčio, ar pavydo, belieko, visus tos dalykus pirmiausia tavo skelia ir varo lauk. Kartais yra iškyla kažkokie momentai, nešvara, kuri išsivalo ir tik po 2 valandų, po 3 valandų, arba po savaitės ar 2 savaičių kasdieninio po 2, po 3 valandas darbo. Išsivalo, bet išsivalo. Ir to neišvalys jokie psichologai už 1000 eurų ir jokie kursai ir jokie seminarai. Tu turi taip pat išvalyti iš savo širdies per praktiką, nes tau duotis yra aukščiausias priemonės, tai yra mantros. Harinama ir Dikša mantros, kurios perdodamos nuo pat Advaitačarijos ar Nitenandos prabu ar Gadadharos prabu, nuo pat Pančiatatos, tuose mantros yra viskas, yra visos lylos, visos paslaptis, viskas yra tose garse transcendentiniam. Ir kai tu tą garsą tari, tau, kiek jau tą mantrą pati nusprendžia, tiek ir jinai atveria. Tai va, tai kai mes kalbame apie tą giliąją harmonija, tai pirmiausia mes turime kontaktuoti su tuo, kas tą kūną ir psichiką sutvėrė ir kas gali, iš esmės gali imti ir tą harmoniją įvesti. Tai yra kūrėjas. Be abejo, jau kai ateina karma, tai jau kas ateina, tas ateina, jau kas yra nuspręsta pačio kūrėjo, kad tau pasireikš kūne, tai pasireikš. Bet medituojant, tu sušvelnini ir tu maksimaliai padarai, kad tu būtum sveikas. Be abejo, sveikatai reikia ir fizinių pratimų, ir papildų. Mantros tau neduos papildų ir net palaiduos, taip, nu, neištreniruos raumenų, kaip fiziniai pratimai. Bet mantros daug dadeda, ypatingai prie psichinio balanso. Jeigu psichiškai balansas yra, tai visas ir kūnas eina į balansą. Tai vat kraujas, imuninė, jie irgi stiprėja, nes kodėl stiprėja, nes jeigu tu medituoji ir tu patiri kažkokią tai laimę, tai ta laimė pati savyje koduoja esmę, kad aš noriu gyventi, aš noriu gyventi, aš esu dvasinė siela, aš esu kupina laimės ir aš priklausau kitai dimensijai. Nu, pati meditacija iš savęs savyje užkoduoja tą norą gyventi ir tą laimę. Ir kai tu patiri laimę, natūraliai tas noras gyventi, toje laimėje jau įtrauktas yra. Ir natūraliai ląstelės, kurios turi tau pratęsti gyvenimą, funkcionuoja geriau, nes jos gauna impulsą labai labai išgiliai iš pačios sielos, kad aš noriu gyventi. Nesvarbu, kokia Lietuvoje padėtis būtų ar pasaulyje ir kokius šunybės ir šlikštumus keltų globalistai, aš vis tiek noriu gyventi. Ir va tą dalyką, tą signalą, kuris eina jau ne iš knygutės perskaitytos, bet iš tavo sielos, o jis eina dėl to, kad tu patiri skonį ir laimę kažkokią tai iš tos meditacijos, tą signalą tos ląstelėse esančios sielos išgirsta. Nes ten irgi yra sielos, ten irgi yra gyvos būtybės. Taip kaip girdė augalai šeimininko palinkėjimą, kad jūs žydėkite ir jie pradeda labiau žydėti. Augalai irgi girdė, aš pavyzdžiui, kai būnu prie pušaičių, sėdžiu kur nors aš juntu, kad jos realiai ir girdi ir jaučia vibraciją viską. Ten yra kaip vaikų sąmonė, pas augalus ir gyvūnas, kaip vaikai. Jie yra labai jautrus. Ir jie labai tiksliai nuskaito, ką tu nori pasakyti, nes jie yra ne dviveidystės, nepraktikuoja, jie yra tokie, kokie yra. O kai tu esi toks, koks tu esi, tu labai greit pagauni mintį. Ten nėra filtrų, kurie iškraipytų. Tai va, tai tos ląstelės, jas irgi girdi tavo sielos va tą paleistą, išskleistą spindulį. Ir kūnas maksimaliai dirba, kad tu gyventum. Ir jeigu, va, aš su guru irgi šnekėjau, jeigu mintis nušoko, jeigu tau karma, pavyzdžiui, lemta palei karma, ten 80 metų gyvent, bet jeigu tu medituoji ir tu vidai giliai nori, kad tu ilgiau gyventum dėl to, kad tu nori toliau daryti pažangą, tau reikia daugiau metų sadanai atlikti. Ir tu tą sadaną atlieki su džiaugsmu, tau realiai gali dadėti dar 10, 20, kiek nori metų, realiai dadėti, nepalei karmą. Na. Tai va, tai yra labai gilu ir oi, daug praranda, visi šitie psichologai, psichiatrai, medikai, daug praranda išbraukdami Dievą. O mes esam tokie sėkmingi, kad mes turim labai daug informacijos apie Dievo asmeninį gyvenimą. Iki tokio lygio, kad nežinau, neskaičiau, neteko sutikti jokios kitos dvasinės tradicijos, kuri tiek pateiktų informacijos apie Dievo asmeninį gyvenimą. Ir asmeninę formą, asmeninės savybės, asmeninės žaidimus. Tai dėl naudokimės progą, kol gyvi. Sėskim rytais į meditaciją, medituokim į kažkokias detalės, pratinkimės, mokykimės medituot, skaitykim aprašymus, vat esam išleidę Rada Govindos meditacijos mažytę knygutę, kurie aprašo ženklus ant Rados ir Krišnos lotosinų pėdučių ir jų pavidalus. Ten į tos ženklus galima irgi medituoti, pėdutės galima medituoti, vat nuo to pradėti. Ir tai, ką mes išsitreniruosim per savo gyvenimą, tai ir turėsim. Guru už mūsų netliks namų darbų. Nemedituos guru už mumis. Netliks mums namų darbų. Ta, ką jisai gali tik laiminti, kad mums sektųsi. Bet darbus mes turim patys pasidaryti. Tą darbą. Ir tada mes tikrai pagerinsim ir fizinį kūną, ir savo psichiką, ir bakti daugiau ateis, ir balanso daugiau ateis pas mus. Ir po viso gyvenimo mes būsim tikrai pasistumėję meditacijai. Ir pradėsim gauti tikėjimą, kad tikėjimas vystysis, kad iš tikrųjų nereikia daug gyvenime turėti, kad tą laimę patirt. Bet kai įgūdžiai atsiras meditacija, tiesiog tu norėsi sėsti rytei meditacijai ir pabūtoj laimėj, kurios po to negausi dienos metu. O jeigu tu daug gausi, užsikabinsi, tai tu ir norėsi ir po pusryčių biški 5 minutėm pasidėti pamedituoti, ir po pietų 5 ar 10 minučių prigult pamedituoti, ir vakare jau einant miegoti pamedituoti. Tai taps kaip maistas, siela išalks. Ne tik ryte, bet ir per pietus norės ir vakare, ir prieš einant miegoti biški pasisotint. Na, kol noras sotintis, paims 24 valandas. Tai va, tai yra verta investuoti ir dirbkim. Dirbkim, medituokim, skaitykim aprašymus ir naudokimės progą, kol tas kūnas dar nėra sukežęs, kol nėra didelių skausmų, nes kai vis tiek palei karmą ateis tai, kas turi ateiti. Mes per meditaciją, aišku, sušvelninam tas kančias, bet visko negalim. Tai, kas jau yra pasireiškę prarabdą karmą, tas yra. Jau pasireiškia teis, kol tas kūnas leidžia, vat reikia tą labai vertą tai daryti. Nes senatvėje bus sunkiau daryti. Reikia iki senatvės jau pasiruošti taip, kad jau užėjus senatvės skausmam tavo širdy jau ta meditacija būtų stipri ir jinai permuštų tos senatvinius nepatogumus. Ir po to permeštų ir mirties nepatogumus. O kas senatviai pradėjo praktikuoti, vis tiek reikia investuoti. Jeigu rimtai praktikuoti, galima ir per trumpą laiką padaryti pažangą ir toj senatviai būti visai kitose spalvose. Tai va tiek šiandieną norėjau pasidalinti, radė.